sy ere. Lof sing die koning, die skepper, die Vader, die Here. Lof almal saam, groot is sy heilige naam. Lof om die Heer van die Here. Lof sing die Here wat kunstig my liggaam berei het. Hy is die sterke wat altyd nog by my gebly het. Wat in gevaar, hoe groot, hoe dreigend, hoe swaar. My sy vleels gestry het. Lof sing die Heere, ja, almal kom lof nou die Heere. Alles wat asem het, heer tot tydlose sfere. Want hy is die lig, ons ook bly op om
Here, U is die Heer van die Here, die Koning van die Konings. Ons bring aan U al die lof en al die eer. Here, U is waardig om geprys te word. En ons dank U, Here, vir hierdie geleentheid en dat ons so op hierdie manier ook met mekaar kan wees, dat ons iets van die pracht van U skepping ook so kan beleef, wanneer die voëls ook saam met ons sing, wanneer die bome U glorie reflekteer, wanneer ons U vars asem kan inasem. Hoe kan ons dan anders, Here, as om U lof te wil uitasem? Dankie, Here, dat U ons ook kan weer, dat U hier by ons is. En vra, Here, dat U ook so vanoggend met ons sal praat en dat U U woord vir ons sal oopbreek. Dat U dit op ons harte sal kom skryf en dat U ons denke daardeur sal kom vernuwe, sodat ons tot U eer kan lewe en dat ons anders sal huis toe gaan as wat ons hier aangekom het, omdat U self ons denke kom vernuwe. Ons loof en ons eer die naam en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Daar sê, kan julle my nog steeds hoor? Alright, goed. So, broer en suster, ons tema vir vanoggend is fees van die dood en fees van die lewe. En ons teks is Markus 6 en ons gaan vanaf vers 14 aflees tot by vers 44, maar so terwille van tyd gaan ons nou nie al die verse lees nie, ons gaan so die hooftrekke van die story lees, sodat ons mooi Markus se trant wat hy mee besig is, kan optel, en seker maak ons mis niks nie, so jy is baie welkom, maak jou Bybel oop by Markus hoofstuk 6, en volg asseblief daar saam, en gaan lees weer die stuk oor die hele, eintlik maar die hele hoofstuk na die tyd weer deur. Nou ons is, laasweek het ons gepraat oor een van die etes of een van die feestmale, een van die plekke waar die Here Jesus so aan tafel bedien het in Lukas, en het ons gepraat oor die manier hoe die Here Jesus ook so aan tafel grense oorgesteek het. Nou, vanoggend lees ons hier in Markus lees ons van twee feestmale in dieselfde hoofstuk, maar hulle funksioneer so bietjie anders. Hulle het so bietjie 'n ander doel waarmee waarmee Markus hulle aanwend as wat Lukas hulle vooraanwend. Maar voordat ons lees van hierdie twee feestmale, die een is die feestmaal van die dood, die ander een van die lewe, net so 'n bietjie agtergrond, net om te onthou waar ons onsself bevind en die evangelie van Markus se agtergrond so 'n bietjie, want dit gaan ons help om 'n bietjie beter te verstaan dit waarmee Markus hier besig is. Eerste moet ons onthou dat Markus skryf vir gelowiges in Rome. En moet ons nou net weer onthou, daar is 'n onderskeid tussen die verteltyd en die vertelde tyd. Met ander woorde, Markus vertel van sekere gebeure wat min of meer tussen 27 en 33 na Christus plaasgevind het. Maar hy skryf binne in sy eie tyd, 'n paar jaar na daardie gebeure, skryf hy oor daardie gebeure en die wetenskaplikes en die slim oomies met die dik brille en die wit jasse, hulle reken min of meer ongeveer 60 na Christus wat hy vir gelowiges in Rome skryf en wat hy sy evangelie, wat ook die oudste evangelie van ons vier evangelies is, wat hierdie woorde op die ou en pen op papier tref. En ons dit dan in geskryfde vorm dan nou kry. So Markus skryf vir gelowiges in Rome en in daardie tyd, met ander woorde ongeveer 60 na Christus, het hierdie gelowiges erg deurgeloop onder vervolging en veral onder die keiser Nero, want Nero was 'n tiran van, wat sal mense dit nou noem? Hy was 'n massiewe tiran. Kom ons stel dit nou maar lig. Hy was nie 'n oulike mensie nie. En hy het allerhande goed aangevang en het die Christene het erg deurgeloop onder sy heerskappy en die goeders wat hy aangevang het. Maar hierdie gelowiges is ook gelowiges wat tot geloof gekom het vanuit die Joodse geloof, het hulle die Here Jesus aangeneem as die Messias, en daarom het hulle ook die Torah, die Ou Testament, die Joodse geskrifte ook goed geken. En ons gaan net nou gaan ons mooi sien hoe dat Markus op die ou ende baie duidelik sulke terugverwysings het na wat in die Ou Testament gebeur het, wat hierdie mense, wat nommer 1 lyding beleef in Rome, maar nommer 2 vir Jahwe as 'n verbondsgod ken, wat die Ou Testamentiese geskrifte ken, die Joodse geskrifte ken, die wet en die profete ken, hy skryf vir hulle. Dan moet ons ook net vir onsself onthou dat die Herodes waarvan ons nou gaan lees, ons gaan nou lees van hier die koning Herodes, en net onsself herinner aan wie is hierdie koning Herodes, want dit is nie dieselfde koning Herodes wat met Jesus se geboorte die babietjies laat doodmaak het. Daai ou was Herodes die Grote. Nou hierdie Herodes wat ons hiervan lees is Herodes Antipas. En hy is een van Herodes die Grote se seuns, maar het min of meer dieselfde posisie beklee daar in die gebied in Galilea en in Pera, en het namens die Romeine daar met ander woorde geregeer. So hy het ook 'n Romeinse pos waarin hy sit. Maar so sy pa Herodes die Grote, was Herodes Antipas ook maar so 'n bietjie van 'n vark. Hy was ook 'n tiran en hy het die mense uitgemergel met alles wat hy wou laat gebeur, en het 'n publieke spektakel van mense gemaak. En soos wat ons nou gaan sien, gaan ons iets van hom dan nou leer ken ook in die proses. Goed, so nou dat ons al hierdie goetertjies weet, nou kan ons die storie optel. Ons lees in Markus 6 hoe dat die Here Jesus dan nou daar in daardie gebied in Galilea sy disippels uitgestuur het om vir die mense te gaan vertel van die koninkryk van die hemel wat naby gekom het, vir hulle te vertel dat hulle met hulle bekeer. En dan onderbreek Markus eintlik sy storie om iets hiervan wat daardie vertellings op die ouene in die gebied veroorsaak het, en dan vertel hy vir ons so 'n bietjie geskiedenis van waar Herodes vandaan kom. Goed, so ons lees in Markus 6 hoofstuk 14 lees ons: koning Herodes het van Jesus gehoor, want sy naam het bekend geraak. Party mense het gesê Johannes die Doper is uit die dood opgewek. Daarom werk die kragte in hom. En party het gesê dit is Elia. Ander het gesê hy is 'n profeet, soos een van die ou profete. Toe Herodes dit dan hoor, het hy gesê dit is die Johannes wat ek onthoof het, is uit die dood opgewek. Nou hierdie gebeurtenis, ons gaan hom nou lees. Want nou vat Markus ons 'n bietjie terug in tyd om dan te verduidelik, maar hoekom het hy so groot skuldgevoel oor Johannes? Hoekom is Herodes so bang dat Johannes uit die dood gaan opstaan? Nou moet ons eers net dit sê dat hierdie is 'n algemene bygeloof, kan 'n mens maar sê, van die tyd gewees, dat hulle het geglo dat daar sekere ouens wat nie direk Sheol toe gaan en daar in die onderwêreld opereer nie. Daar's party ouens wat 'n ander paadjie volg, en daai ouens, groot ouens soos profete soos Elia en Moses en daai manne, hulle kon opstaan uit die dood. As hulle sekere status en 'n sekere ding in hulle lewe gedoen het, dan kon hulle opstaan uit die dood en kon die kragte dan weer deur hulle werk, soos wat ons hier sien. Nou, soos wat ons gaan sien, het Herodes 'n sekere respek vir Johannes gehad, en dis hoekom hy hom langer in die lewe gehou het ensovoorts, en daarom was hy nou bang dat daardie Johannes wat hy onthoof het, dit is hy wat uit die dood opgestaan het. Dit is wie hy dink Jesus is. Goed, dan vat Markus ons 'n bietjie terug in tyd en dan vertel hy vir ons waarom dink Herodes so. Hy sê in vers 17, vroeger het Herodes self gestuur en Johannes laat vang. Hy het hom in die tronk opgesluit op aandrang van Herodias, die vrou van sy broer Filippus. Herodes het met haar getrou en Johannes het vir hom gesê, u mag nie u broer se vrou vat nie. Herodias het daarna 'n wrok teen hom gekoester en wou hom laat doodmaak. So hoor wat hier gebeur. Herodes besluit maar hierdie boetie van hom se vrou, een van sy boetie se vrouens, sy lyk vir hom asof sy eerder sy vrou moet wees en toe het hulle twee 'n verhouding aangeknoop. En toe het Johannes vir Herodes daaroor aangespreek omdat Herodes op daai stadium skynbaar die Joodse geloof aangeneem het en Johannes as profeet teenoor die koning opgetree het. En dan as gevolg van dit, die feit dat Johannes so opgetree het, het Herodias die vrou het sy nie van Johannes gehou nie en sy wou gehad het hy moet gevange geneem word. Maar dan lees ons nou so 'n bietjie verder daar dat Herodes het respek gehad vir Johannes en daarom het hy hom aan die lewe gehou daar in die tronk en hy het graag na Johannes ook geluister en hy het hierdie tweestryd in hom gehad want sy vrou sê een ding maar hy hoor goeders by Johannes wat actually vir hom sin maak en hy het vir Johannes gesien as 'n godvreesende man, 'n geregverdigde man en is daarom dat hy ook natuurlik later die afleiding sou maak dat Johannes uit die doodheid opgestaan het. Goed, maar dan lees ons dan in vers 21. Op 'n dag het Herodias 'n goeie kans gekry. Toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy hoofamptenare en die opperbevelhebbers en die hoë lui van Galilea 'n feesmaal gegee het, het die dogter van Herodias daaraan ingekom en vir hulle gedans. Dit het groot byval by Herodes en sy gaste gevind. Die koning het toe vir die meisie gesê, "Vra my net wat jy wil hê en ek sal dit vir jou gee." Daarby het hy dit herhaaldelik met 'n eed vir haar bevestig, "Net wat jy vra, sal ek vir jou gee, tot selfs die helfte van my koninkryk." So hierdie meisie kom dans daar in hierdie partytjie en dit is 'n morsige storie. En Herodes in sy dronkenskap besluit maar hierdie girl, sy is nou die een. En natuurlik het ons nou mooi gaan sien, het Herodias het sy hierdie storieetjie aangevuur en dan bring dit op die ou ende tot by die punt dat Herodes sê maar vir jou sal ek tot die helfte van my koninkryk gee. Maar nou sien ons dat Herodias het met 'n plan gewerk. Ons lees verder in vers 24. Sy het toe uitgegaan en vir haar ma gesê, "Wat moet ek vra?" Die het gesê die kop van Johannes die Doper. Sy het haastig reguit na die koning toe geloop en vir hom gevra, "Ek wil hê u moet vir my dadelik in 'n skottel die kop gee van Johannes die Doper." Dit is presies hoe dit daar staan. Die Griekse woordorde loop ook so. Dit voel amper verkeerd om. Dit is mos nou makliker om te sê dat ek wil hê u moet vir my Johannes die Doper se kop in 'n skottel gee. Maar in die Griek staan dit ook so, want jy kan jouself nou indink, daardie moment wat dit nou gebeur het, die koning het nou net met 'n eed voor al hierdie mense beloof, dat hy sal vir haar gee net wat sy wil hê. Nou kom sy en sy kom kondig aan, wat is dit wat sy graag wil hê? En dan is dit hierdie spanningsmoment, as dit 'n movie sou gewees het, sou dit net so afgespeel het, dat sy sê, "Ek wil hê, u moet vir my, dadelijk, op 'n skottel, die kop gee." En dan is almal soos maar, wie? Van Johannes die Doper. En dit moes 'n skokkende moment gewees het. En die koning was baie verslae, maar omdat hy dit voor die gaste met 'n eed beloof het, wou hy haar dit nie weier nie. En dan lees ons verder daar van vers 27 af, hoe dit dan nou op die ou einde gebeur, dat Johannes se kop word sommer dadelik daar in die tronk afgekap en op 'n skottel gesit, vir die meisie gebring en sy het dit vir haar ma op die ou einde gegee. Goed, so hierdie is natuurlik duidelik, is dit 'n verskriklike ding wat hier gebeur. 'n feesmaal van die dood, wat op die dood van Johannes die Doper, die profeet van die Here, die voorloper van die Messias, op die ou ene op sy gruwelike dood uitloop. Maar in hierdie proses leer ons iets ken van hoe mense werk en hoe mense se selfsug en eersug werk. En sien ons iets hier wat wanneer ons by die fees van die lewe sien, gaan ons mooi die kontras sien. En sien ons vir Herodes waar hy hierdie partytjie gooi want hy soek eer. Onthou ons het laasweek ook gepraat oor die Fariseer se eer, nê, en die hele die eer en skaamte waardesisteem wat daar in die ou nabye Ooste was en hoe dat eer die belangrikste kommoditeit eintlik was wat daar wat waarmee daar gehandel was. Dat as my eer toeneem, dis alwaar dit vir die mense gegaan het. En hier het Herodes hierdie groot partytjie, hierdie groot feesmaal gehou en dit alles gaan oor hom en oor sy eer en hoe hy lyk voor die mense. En nou moet ons ook weet dat hierdie partytjie is nie daar in privaatheid in sy paleis in 'n eetsaal of so gehou nie. Hierdie partytjie is in die markplein gehou, in die openbaar, daar waar die mense dit kan sien. So daar was toeskouers. Dit was 'n absolute spektakel dat hy hierdie tipe van feesmaal gehou het sodat almal dit kan sien. Almal kan sien wie is daar, wie is die belangrike mense wat daar genooi is. Ek het 'n daai tipiese Entertainment Weekly tipe van beriggewing in my kop van daarso so enetjie wat mooi aangetrek is met 'n mikrofoon by die rooi tapijt en soos wat die celebs aankom word elkeen jy weet 'n onderhoud mee gevoer sodat ons kan sien maar wie's al die who's who wat by hierdie partytjie is. Maar dan is daar natuurlik ook die toeskouers wat agter die rooi toue moet staan nê. En hulle sien al hierdie dinge, sien hulle gebeur. Nou hierdie randfigure speel 'n baie belangrike rol in die evangelie van Markus. En met ons weet dat dit is hulle wat hier die toeskouers is wat sien hoe hierdie spektakel voor hulle afspeel, wat sien hoe dat Johannes die Doper op die ou ene doodgemaak word, wat sien hoe Herodes optree. Dit is mense soos hulle met wie Markus ook hier praat. Dis mense soos hulle wat daar gesit het en by hierdie fees gesien het hoe dat die klomp ryk is en die hoë lui en die wat hulle ook al genoem word, hoe dat hulle die brood vermors en hulle die sous van die tafels en van die vloer af opvee met die brood en dis hierdie morse gespil. En hierdie randfigure moet maar net sit en toekyk hoe hierdie ding gebeur. Hulle is nie welkom aan tafel nie. Hulle is nie welkom op waarde genoeg of hoog genoeg om deel te neem aan die fees nie. Hulle staan buite en moet toekyk hoe al hierdie dinge gebeur. Maar in die proses, soos wat Herodes eer soek en hy net ingestel is op sy eie eer, verloor hy in die proses, verloor hy eintlik al sy eer. En dit begin deurdat hy hierdie dogter op die ouene laat dans, waar hy as koning eintlik haar beskermer moes wees, stel hy haar bloot en hy word op die ouene word hy gekil om Johannes vir wie hy respek gehad het dood te maak omdat sy eer voor die mense so belangrik was. Want hy het nou voor die mense hierdie belofte, hierdie eed afgelê. En hy sal vir die meisie gee wat sy wil hê. En omdat hy nie gesig wou verloor nie, omdat hy nie eer wou verloor in die oë van die mense nie, moes hy toe nou hierdie eed wat hy gemaak het, moes hy toe nou nakom. En verloor hy sy eer in die proses. En sien ons eintlik hier die ooreenkomste tussen hierdie feesmaal en die verhoor van die Here Jesus by Pilatus. Pilatus het dieselfde paadjie geloop. Pilatus wat ook onder druk was en op die ou ende as gevolg van sy eie soeke na eer en wat hy deur die skare op die ou ende onder druk geplaas word, het hy ook die verkeerde besluit geneem. Natuurlik weet ons waarom daardie besluit geneem is. Maar sy nalatenskap, soos Herodes, soos Pilatus, is dat hy op die ou ende nie 'n eerbare leier was nie, maar 'n swakkeling was wat gesoog het onder druk en vir wie sy eer belangriker was as enigiets anders. En in die proses het hy al die eer verloor. Goed, so 'n absolute donker prentjie. Maar as ons net al die rolspelers mooi in die storie sien en ons sien hierdie randfigure wat daar agter die rooi toue staan en hulle kyk toe hoe die brood vermors word, hoe hierdie spektakel afspeel en hulle is buitestanders, randfigure wat nie kan deelneem daaraan nie. Dan kom daar 'n wending in die verhaal en Markus keer terug vanuit die verlede waar hy vertel het hoe koning Herodes vir Johannes doodgemaak het, is hy weer terug en die disippels kom terug van waar die Here hulle uitgestuur het en hulle kom vertel vir hom wat het hulle gedoen en dan sê hy, maar kom ons gaan rus bietjie, kom ons gaan net na 'n afgeleë plek toe waar ons so bietjie kan stil word. En hulle klim in die skuit en hulle gaan na 'n afgeleë plek toe, maar as hulle dan daar aankom, hulle klim uit die skei uit, dan sien ons hierdie in vers 34. Toe Jesus uit die skei klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry. Hierdie innig jammer gekry wat letterlik daar staan is hy het hulle uit sy binneste het hy hulle jammer gekry. Want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Nou, Markus kies sy woorde hier baie presies. Want hier kry ons nou 'n sterk verwysing vir die lesers daar wat in Rome onder Nero ly, maar wat die Torah geken het, wat Jahwe geken het. Nou vat Markus deur hierdie woorde vir hulle direk na die uittog tradisie toe, van die uit Egipte uit in die woestyn op pad beloofde land toe. Want hoor hoe kom hierdie woorde ooreen met Numeri hoofstuk 27 vers 16 en 17. Moses is aan die woord en hy praat met die Here wanneer die Here op die ouene vir hom sê, maar jy gaan nie in die beloofde land ingaan nie, jy gaan sterf en dan sê Moses vir die Here hierdie woorde, dan moet u Here God wat aan alle mense die lewe gee, iemand oor hierdie volk aanstel, wat vir hulle 'n leier en 'n aanvoerder kan wees, sodat die volk van die Here nie so skape sonder wagter sal wees nie. So Markus kies hierdie woorde so van die skape sonder 'n wagter om die lesers dadelik terug te vat daar na die uittog tradisie toe, daar waar die Here hulle in die woestyn begelei het en versorg het. Goed, ons gaan dit nou nog duideliker sien. Ons lees verder nou van die fees van die lewe. Vers 35. Toe dit al baie laat was, het Jesus se disippels vir hom kom sê, dit is 'n afgeleë plek hierdie en dit is al baie laat. Stuur die mense terug sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te ete kan koop. Maar hy sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle antwoord hom, moet ons met 200 mense se dagloon brood gaan koop om vir hulle iets te ete te gee? Hy vra vir hulle, hoeveel brood het julle? Gaan kyk. Nadat hulle gaan kyk het, sê hulle 5 en 2 visse. Hy het hulle opdrag gegee om al die mense klompies op die groen gras te laat sit om te eet. Die mense het in groepe van 100 en in groepe van 50 gaan sit. Toe het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Daarna het hy die brood gebreek en dit vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood en die vis. Van die wat van die brood geëet het, was die mans net 5000. Nou broers, is dan nog voordat ek enigiets hieroor sê, kan jy klaar die verskil in atmosfeer hoor by hierdie feesmaal teenoor die feesmaal van die dood wat daar plaasgevind het daar by Herodes met die partytjie wat hy gehou het. En hier sien ons 'n duidelike verskil net as ons sien waar dit plaasvind, want hierdie vind plaas, hierdie afgeleë plek wat ons hiervan lees, kan ons ook vertaal met wildernis. En ook dit is 'n duidelike herinnering aan die uittog tradisie van die wildernis, van die woestyn waar die Here ook sy volk begelei het en by hulle was. So daar op die markplein, daar waar die mense moet toekyk, daar gaan dit oor mense se eer en oor mense se rykdom en mense se gemak, maar hier in die wildernis, daar op die stil plek waar hulle die Here gaan soek het, daar ontmoet die Here hulle op 'n spesiale manier en kom gee hy vir hulle kos. Ons sien hierdie is dieselfde tipe mense en dalk van hulle van hierdie 5000 plus is dalk nog van dieselfde mense wat getuies was daar by die markplein toe Herodes vir Johannes laat doodmaak het. Dis dieselfde randfigure wat hier in die wildernis na die Here kom soek. Hulle is nie welkom by Herodes se markplein nie. Hulle is nie welkom by Herodes se fees nie. Maar in plaas daarvan dat hulle nou toeskouers is wat van ver af moet toekyk hoe daar vermors word, word hulle nou uitgenooi om te kom aansit en te kom eet van die Here wil vir hulle voed. En dan sien ons dan nou hier 'n duidelike ooreenkoms met Exodus hoofstuk 16 waar die Here vir die volk in die woestyn brood uit die hemel gegee het, die manna gegee het om hulle daar te voed. En sien ons die ooreenkomste hoe dat daar ook 'n oorvloed was en die mense dit in mandjies bymekaar gemaak het en dat hulle net genoeg moes bymekaar maak en dat daar nog oorgebly het. Soos in die woestyn kom die Here hier en kom voed hy hulle. En nou moet ons ook hier in met ander woorde iets raak sien van wie die Here Jesus is. En dat hierdie is nie sommer net een van die wonderwerke wat hy doen nie, want ons kan partykeer so vaskyk teen hierdie is een van die Here Jesus se wonderwerke. En dit is ongelooflik en ons ken tog die sonnaskoolessie so half uit ons koppe uit, nê, van bring wat jy het en ons gaan nou daarby kom, want dit het groot waarde van die seentjie wat gekom het met sy broodjies en sy vissies en dat dit op die ou ende genoeg was, nê. En dit is mooi en dit is goed en dit is reg en dit gee my hoendervleis eintlik net om daaraan te dink. Maar in die proses is die Here Jesus hier besig om iets te sê oor wie hy is. Want dit is Jahwe, dit is God self wat sy volk gevoed het daar in die wildernis, in die woestyn, vir hulle gegee het en vir hulle in oorvloed gegee het. So wanneer die Here Jesus hier kom en hy vir die mense brood gee en vis gee, dan is hy besig om homself te openbaar as God self, sonder twyfel. Dit is God wat hier besig is. En as jy nog daaroor gewonder het, dan kan jy nog kyk na al die getalle wat ons hiervan lees. Die 12 disippels wat 12 mandjies se goed bymekaar gemaak het. En die 5 broodjies en die 2 visse, 5 plus 2 is 7. 7 is die getal van God. Dit is God wat hier betrokke is. En hy is besig om vir sy volk, die 12 stamme van Israel, vir sy mense, wat baie is, meer as 5000, is hy besig om te sorg. En hy sorg in oorvloed. God sorg in oorvloed. En dit bring ons dan by die volgende punt. Dat die liefde van die Here hier deur die disippels na die mense toe gekom het. En dis waar ek en jy inkom. Dat die Here ook so sy liefde in ons en deur ons bewys. En dat ons maar ons 5 broodjies en 2 visse kan bring. Want sien, dis presies wat hier gebeur. Is dat die Here sy liefde so bewys en dat hy sê, maar dit wat jy het is genoeg. Hy sê, hy neem dit wat ons het en hy maak dit meer as wat nodig is. Die liefde van die Here is genoeg. Hy gee dit vir ons in oorvloed. En daarom kan ons maar kom met dit wat ons het. Soos wat die disippels gekom het met dit wat hulle het. En die Here het dit gevat en dit getransformeer. En dit moet vir ons iets sê oor die manier hoe dat die Here ook vir ons roep en die manier hoe die Here ook vir ons stuur om sy getuies te wees in die wêreld. Want baie keer stel ons verskriklike hoë eise aan onsself en ons woon kursusse by en dit is goed en dit is reg. En ons doen allerlei dinge en dit is intensiewe goeders. Maar soos wat die Here vir Moses gevra het, wat het jy in jou hand? Moses gesê het, maar ek het 'n stok. En die Here het gesê, maar vat daardie stok in jou hand en daarmee gaan jy die wonders van God doen. So vra die Here vir die disippels, maar hoeveel brood het julle? En hulle sê, hulle het 5 brode en 2 visse. So vra die Here vir my en vir jou, maar wat het ek reeds vir jou gegee? Waarvoor het ek reeds vir jou voorsien? Wat is dit wat ek reeds in jou ingeskape het, wat ek reeds vir jou geskenk het? Vat dit wat ek vir jou gegee het en gebruik dit tot my eer. Met ander woorde, daar waar jy is, by die werk, by die huis, by jou pelle, waar jy ook al is, gebruik dit wat die Here vir jou gegee het en hy gaan dit vermenigvuldig sodat dit meer as genoeg sal wees. Dink nou mooi aan wat in daardie lesers, die eerste lesers van Markus se harte moes gebeur het. Wanneer hulle hierdie storie dan nou lees en hulle onthou van Herodes en al sy goedjies wat hy aangevang het en al die verskriklike dinge wat hy gedoen het, dan moes dit vir hulle so bekend gelyk het. Hulle moes vir dit gelees het en gesê het, maar ja nee, ons ken ook so ou, daai Nero. Hy is net so. Hy is net soos hierdie Herodes. En hulle moes hoeveel keer getuies gewees het van 'n Nero wat op dieselfde manier soos Herodes opgetree het. En dat hulle daarom sterk kon identifiseer met hierdie verhaal en hulle self in daardie randfigure se skoene kon gesit het, want daar in Rome was hulle ook randfigure. Het hulle ook hierdie selfde tipe lyding en gebrek en verlies beleef wat die mense daar in Galilea beleef het en dalk selfs nog erger. En daarom kon hulle hulle self ook in die randfigure by die feesmaal van die lewe se skoene geplaas het. En hoor hulle hierdie ongelooflike boodskap dat God sorg in oorvloed. Dat die Here gee in oorvloed. hy sorg vir meer as wat nodig het. Mag die Here ook in elkeen van ons se behoeftes so voorsien. Mag ons vanoggend troos vind daarin dat wat ons ook al kort kom, die Here vir ons meer sal gee as wat nodig is. En mag ons ook hierdie oproep hoor dat ons dit wat ons het sal gebruik tot sy eer en weet dit is genoeg, want hy maak dit genoeg. Mag ons in hierdie tyd ook sy voorsiening en sy oorvloed beleef. Kom ons bid saam. Ja Here, ons loof en ons eer U naam en dat ons vanoggend weer deur U woord herinner kan word aan U grootheid en U goedheid en U sorg. Here Jesus, dat U daar op daardie dag daar langs die see iets eenvoudig gedoen het soos om brood te breek. Maar dat dit alles is, dat dit soveel geopenbaar het van wie U is en hoe U hart werk, hoe U liefde werk. Ons loof en ons eer U, Here, ons koning, ons God. Ons dankie, Here, dat U sorg. En waar ons ook baie keer soos randfigure voel wat moet toekyk hoe daar vermors word, kan ons tog vanoggend self ook identifiseer met hierdie verhaal, met die randfigure wat hier moes toekyk. Maar dat ons kan troos vind daarin, dat U nie soos menslike konings is nie, dat U vir ons nooi om te kom aansit by U tafel, en dat U vir ons voed met meer as wat nodig is. Here, daarom wil ons ook dit wat ons het bring, sê Here, hier is ons, stuur ons, gebruik ons, vermenigvuldig ons en dit wat ons het, sodat ons al hoe meer U koninkryk kan bou, al hoe meer U getuies kan wees. Here, in hierdie tyd wat daar soveel dinge is wat nie loop soos wat ons graag dit wil hê dit moet loop nie, soveel vrae wat ons het, soveel korrupsie is wat ons maar om ons raak sien, soveel probleme is wat daar veroorsaak word deur 'n wêreldwye krisis. Kom, buig ons voor U, Here, en bely ons afhanklikheid van U. Wil ons vir U kom sê, Here, U is ons bron van krag. U is die een wat vir ons sorg. U is ons enigste toevlug. En ons vra, Here, dat U uitkoms sal gee. U ken elkeen van ons se behoeftes. U ken elkeen van ons se situasie en elkeen se spesifieke omstandighede en die manier hoe die pandemie en die krisis en lockdown en al die goeders elkeen van ons op 'n unieke manier ook beïnvloed. Vra Here dat U daar uitkoms sal gee. Dat U die een sal wees wat hierdie hele ding sal omdraai en dat U die eer daarvoor sal ontvang. En dat U sal voorsien, Here, soos wat U beloof, in oorvloed. Dankie Here dat U ons God is. Dankie Here dat ons op U kan vertrou. Dankie Here dat U reg deur die geskiedenis getrou bly en aanhou om U woord gestand te doen. Aanhou om oor en oor en oor weer te wys, Here, dat U is getrou. U is die een wat sorg. Soos wat U daar in die woestyn en die wildernis vir die mense brood uit die hemel gegee het en gewys het hoe groot U mag is en dat U self God is. Soos wat U daar in die wildernis vir die randfigure brood en vis gegee het, so kom ons ook om aan te sit by U tafel in afhanklikheid van U, Here, en weet dat U is die een wat vir ons sorg. U is die een wat ons helper is. U is die een wat vir ons 'n toevlug is. Dankie, Here, dat U vir ons sorg. Ons loof en ons eer U naam. Amen.
Water smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlang en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron. vertrou ek en ek volg U elke dag. U aanbid ek, o Heer, Jesus, en ek loof U vir altyd. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wacht. U alleen is my hart verlang,
ontvang die seën van die Here en gaan op jou pad in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly.